Bon, bandeko, to ngeko, loba di kambetali, sango malamu ya kolo Yesu Kristo. Sango malamu ya mokonzi na biso, oyo akabaki bomo inaye na ikulusu, po ete biso to bikisama. Tomoni ete na ikulusu, mwana na nzambe, mwana na mpate, oyo nzambe, aponaki yende moto, akabaki bomo inaye, po ete basumuki, baya epa inaye. Uta kala na boyokani ya kala nzambe ya lubakete na pesi bino makila po epetola bino na mabe pe apesi ki bango mwana mpate oye singela ki azwa isika na bango tango batalaki na mboka na Egypto tumona ki mwana mpate akufaki pe makila maye masopana ki po ete bango babika mende na boyokani ya sika tumoni Yohane Mobatisi kola ki saifai na bayuda ete Yesu Kristo yende azali mpate na nzambe oyo asopi makila na ye pona kobikisa basumuki. Ndeko na ngai yo siko yebi kole Yesu Kristo lokola mwana mpate na nzambe oyo na makila na ye musumuki nde azali kobika. Tozali koloba bongo po ete Biblia moto etatoli yango ete soki moto andimi kolo Yesu Kristo nde moto wana akobikisa ma solo po ete kolo Yesu Kristo azali mpate na nzambe po ete na makila na ye nde lobiko ezali. Tala sango malamu tozali koteya na ngonga oyo ete lobiko ezali na lingomba te, lobiko ezali na misala malamu na moto te, me lobiko ezali bobele na ngolu na nzambe oyo emonani na nzela na mbeka ya mwana na ye, mbeka ya mwana mpate na nzambe, mbeka ya kolo Yesu Kristo na ikulusu. Tomoni pe kuna na ikulusu kolo Yesu Kristo alobi ete manso makukisami. Manso makukisama ki po na lobiko na biso, manso makukisama ki po to kangolama, manso makukisama ki po to bika, manso makukisama ki po to zonga elongo na nzambe na bomoko. Yango wana chika ete yonde kozali koyoka biso, o fungola motema na yo, o yebisa epai na kolo Yesu Kristo, yo azali zela solo pe bomoi ete na ye epai na yo po na bika po ete lobiko ezali na lingomba te, lobiko ezali bobele na moto moko, ye azali lobiko, ye azali lisekwa, ye azali bomoi, ye azali ekuke ete soki yo ndimi ye nde yo obiki. Yango wana tomoni ete Isaya atatolaki po na ye ete ye nde akokufa po na basumuki, ye nde akomema na nzoto na ye masumu na biso bato. Alors boni yango ezali motuya koyeba oyo kolo Yesu Kristo asalaki lokola beka bala moko mpona libela ete na makila na ye basumuki babika. Kolo Yesu Masiya alingi yo mingi, pesa bomoi na yo epai na ye, ye oyo amikabaki mobimba mpona yo, ye oyo asopaki makila na ye atalo po ete yobika, ye nde azali lobiko na biso bato. Sika kolo Yesu Masiya oyo akufaki na ikulusu po na basumuki, ye asala na bomoi na yo po ete lokumu nkembo ezonga epai na ye pe epai na nzambe Tata na ye nde tolobi na yo ndeko ka bomoi na yo epai na Yesu Kristo kaba yango na bondimi po ete ye akufaki po na yo. Zwa Yesu Kristo lokola mobikisi pe kolo na yo nde yo obiki solo po na libela. Tosuki wana kola pambola yo.